Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Uzzikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad faza al-mu'minuna muttaqun. Haythu qala 'azza min qa'il: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadiyati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati, wafaqani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk sama-sama hadir di majelis ilmu untuk mengkaji apa-apa dan bagaimana semestinya kita mengejawantahkan apa yang telah diwariskan oleh para ulama, yang mereka, para ulama itu, mewarisi dari ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fiddin, wafaqani Allah wa iyyakum. Kajian kita tentang al-mu'amalah al-maliyah, terutama terkait dengan khususnya transaksi jual beli yang tradisional, yang umumnya atau seringkali kita melakukannya, kita anggap cukup. Namun kita masih menyisakan beberapa bentuk transaksi jual beli yang modern, ya. Hanya saja itu kita tunda. Kita akan mengkaji terlebih dahulu perkara-perkara yang menjadi bagian dari keseharian kita, masih berkenaan dengan masalah muamalah maliyah, tetapi bukan jual beli. Hal pertama, masalah pertama yang akan kita kaji pada malam hari ini terkait dengan masalah muamalah maliyah itu adalah tentang al-hiwalah. Al-hiwalah ini ada hubungannya dengan transaksi utang piutang. Untuk transaksi utang piutang, seingat saya dulu sudah pernah kita bahas walaupun singkat, sekedar untuk mengingatkan saja bahwa transaksi utang piutang itu sebenarnya ada asalnya adalah transaksi yang mengandung unsur riba. Karena umumnya kita utang itu ya uang, ya, kita utang atau pinjam uang hari ini tetapi mengembalikannya untuk masa yang akan datang, padahal mestinya tukar menukar uang, sebab kalau kita pinjam uang pasti nanti yang kita kembalikan adalah uang yang lain. Tidak mungkin kita mengembalikan uang misalnya uang kertas yang kemarin akan kita kembalikan itu sekarang tidak mungkin, pasti sudah ganti, ya. Padahal hukum asal dari pergantian uang itu sama dengan pergantian emas, harus kontan dan jumlahnya sama. Ketika
tidak kontan, berarti di situ ada riba nasak atau riba nasiah. Sedangkan kalau berlebih atau tidak sama, maka di sana ada riba fadl, ya. Ini sekedar mengingatkan. Jadi sebenarnya utang piutang itu ada unsur ribanya, yakni riba nasiah, ya, bukan riba fadl. Namun demikian, Islam memperbolehkan. Jadi kalau ditanya apa ada riba yang diperbolehkan, secara apa namanya, kajian yang mendalam begitu ada. Apa itu? Ya ini utang piutang. Jadi utang piutang itu sebenarnya adalah riba nasiah yang diperbolehkan. Islam memperbolehkan kenapa? Karena dalam utang piutang itu ada unsur kasih sayang antar sesama manusia. Jadi diperbolehkannya karena ada unsur itu, dan yang diperbolehkan cuma nasiahnya, fadlnya tetap tidak boleh. Jadi utang 1.000 ya harus dikembalikan 1.000. Utang 10.000 harus dikembalikan 10.000. Mengenai kalau untuk jangka waktu yang panjang, dulu sudah pernah kita bicarakan, ya, termasuk perbedaan pendapat di antara para ulama terkait dengan masalah itu. Nah, yang perlu saya ingatkan juga bahwa para ulama sepakat apabila ada kesepakatan antara orang yang berutang dengan pihak yang menyediakan utang, ya, kesepakatan untuk menambah sesuatu, baik itu berupa jasa ataupun berupa uang atau berupa barang, harta. Maksudnya orang yang berutang, dia harus mengembalikan utangnya plus jasa atau plus uang atau plus barang, maka sesungguhnya itu masuk dalam apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Jika disepakati di awal, maka tambahan tadi jasa, uang ataupun harta benda yang lain semua termasuk kategori riba, haram hukumnya. Akan tetapi apabila tidak disepakati di awal, misalnya saya pinjam uang 1 juta kepada Pak Hawin, setelah 1 tahun saatnya saya mengembalikan, saya kembalikan kepada Pak Hawin 1.100.000, tidak ada kesepakatan di awal, maka itu tidak mengapa, itu diperbolehkan, kecuali kalau menjadi kebiasaan. Karena kalau hal itu menjadi kebiasaan, ada kaidah yang sudah dituliskan oleh para ulama, al-ma'rufu urfan kal-mashruti syarton, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu dihukumi sama dengan sesuatu yang dipersyaratkan. Jadi meskipun diam-diam, tetapi sebenarnya sepakat untuk diam, neng nanti harus memberikan tambahan. Dasarnya apa mengenai kebolehan memberikan tambahan tanpa ada kesepakatan di depan? Dasarnya adalah fi'lur rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminjam kambing umur 2 tahun, ya, atau umur 1 tahun, saya lupa persisnya. Nah, ketika tiba masa mengembalikan, oh, yang perlu kita sampaikan juga bahwasanya mestinya kalau terjadi pinjam-meminjam itu harus jelas waktunya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan juga bahwa idan datayantum bidainin ila ajalin musamma, harus jelas masanya. Ini nanti juga terkait dengan masalah kajian kita malam hari ini, ya, ini tentang hiwalah, itu masanya juga harus jelas, ya. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada saatnya jatuh tempo, beliau harus mengembalikan kambing yang beliau pinjam, ternyata di kambing-kambing yang beliau miliki tidak ada yang umurnya sama dengan kambing yang dulu dipinjam. Mestinya kan kalau pinjam umur 2 tahun, mengembalikannya umur 2 tahun. Pinjam saat umur 1 tahun, mengembalikannya umur satu tahun. Tetapi berhubung tidak ada, Rasulullah mencari yang lebih tua.
Lebih tua, lebih mahal, lebih gede kan.
Berdasarkan ini, para ulama menyatakan boleh mengembalikan sesuatu yang dipinjam dengan nilai lebih atau dengan kuantitas yang lebih, asalkan tidak disyaratkan di depan dan tidak menjadi kebiasaan. Nah, ini sedikit mengulang tentang transaksi utang piutang ya. Dan sebaiknya juga kalau terjadi akad utang piutang itu ada tulisannya ya, ada wasiqahnya, ada tausiknya. Sebab Al-Qur'an menganjurkan itu, faktubu. Meskipun perintah di situ bukan berarti wajib, tetapi anjuran. Karena kita untuk jagani dengan ada tulisan, siapa yang menulis? Mestinya yang menulis adalah pihak ketiga. Tetapi sekurang-kurangnya yang menulis adalah orang yang berutang. Nanti yang menyimpan yang punya uang diutangi. Kenapa? Karena nanti dalam pembahasan qadha, kalau ada sengketa, manakala seseorang mendatangkan bukti tulisan bahwa si fulan punya utang, kalau tulisan itu tulisan dia sendiri, misalnya saya bawa buku, tulisan tangan saya, ada tanda tangan saya bahwasanya Mas Umar punya utang saya 10 juta, saya datang ke hakim, ini enggak bisa dipakai untuk memutuskan. Maka mestinya tulisan beliau, atau kalau sekarang itu bisa diwujudkan dengan tanda tangan. Itu sebagai bukti bahwasanya beliau yang meminjam. Ini tentunya terutama kalau pinjam meminjamnya pada jumlah yang besar ya, yang lebih berpotensi menimbulkan sengketa. Karena umumnya orang kalau misalnya ada saudaranya yang diutang terus orang nyaur, nak utangi guru saya urung ewe, mesti ya tak rela ke wae lah. Tapi nek saya urung ewe dolar, tambah 0,4 ya. Mikir-mikir dulu mau merelakan, walaupun kalau merelakan juga Masya Allah itu baik sekali ya. Biasanya terus dati langganan kok diparani wong akeh. Wah pak kaya lo gampang ya, utang kok nek awake dhewe lali dhek yo lali ya. Itu ngulang tentang masalah utang piutang, dan ada sedikit tambahan tadi mengenai catat mencatatnya ya. Terus terang saya sendiri mengenai catat mencatat itu ya baru tahu beberapa hari yang lalu, mengenai mestinya yang mencatat adalah pihak ketiga atau pihak yang berutang ya. Ketika ada salah seorang santri bertanya kepada saya mengenai satu teks itu mengenai tidak diterimanya bukti yang tulisan tangannya orang yang punya piutang, ternyata di depan qadhi itu tidak bermanfaat. Nah kalau tidak bermanfaat berarti mestinya tulisan itu adalah yang bikin si orang yang berutang atau pihak ketiga, atau kalaupun saya yang bikin sebagai orang yang punya uang ditandatangani oleh dia. Sebab tanda tangan kan nggak bisa dipalsu mestinya ya. Atau kalau nggak bisa tanda tangan ya biasanya ini ya yang sudah sepuh itu cap jari gitu. Itu kan enggak bisa, enggak ada yang sama di dunia ini. Nah sekarang kita masuk ke bab hiwalahnya. Al-hiwalah lughatan al-intiqal wastilahan naqlul mutalabah min zimmatil madin ila zimmatil multazim, ammal kafalah fahiya dhammun fil mutalabah la naqlun. Wassahih indal hanafiyya annatain yantaqil wa yabra'u al muhil. Hiwalah itu secara bahasa artinya pindah. Jadi sederhananya saya menerjemahkan supaya lebih mudah untuk dipahami. Jadi misalnya saya punya piutang atau punya punya utang ya, biar gampang ya. Saya punya utang kepada Pak Hawin, kemudian Pak Hawin punya utang kepada Pak siapa ini, Pak Abdul Ahad, lagi ngantek meh lali. Saya punya utang sama Pak Hawin 1000 ya. Pak Hawin punya utang kepada Pak Abdul Ahad 1000. Nah, karena pada asalnya saya harus mengembalikan uang 1000 kepada Pak Hawin, kemudian Pak Hawin punya kewajiban pada asalnya adalah mengembalikan utang beliau kepada Pak Abdul Ahad 1000 juga, maka Pak Hawin bisa memindahkan utang saya. Saya kan tadi punya utang 1000 kepada beliau, kepada Pak Abdul Ahad Pak Imtihan, nanti nek nyaur nyaur saja kepada Pak Abdul Ahad. Atau Pak Abdul Ahad, ini Pak Imtihan punya utang sama saya 1000, jatuh temponya tanggal 10 bulan depan, jenengan kan ya tanggal 10 bulan depan atau bahkan masih tanggal 20 jatuh tempo utang saya. Jadi nanti jenengan nagihnya sama Pak Imtihan saja ya, memindahkan utang. Itu namanya hiwala. Nah, yang seperti itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Asalkan, nah nanti di bawah ada penjelasan mengenai syarat-syaratnya. Yang paling penting adalah asalkan Pak Abdul Ahadnya ridho, rela. Sebab bisa jadi saya ini orangnya tipenya nek punya utang, nek wis wayahe jatuh tempo tanggal 10. Tanggal 10 delik. Tanggal 9 moro. Loh, kok mesti tanggal 9 to Pak Hawin? Tanggal 10 digoleki ora temu. Tanggal 11 moro. Loh, kok tanggal 11 Pak Hawin? Duitnya wis kado ngentek, mestinya jenengan datang tanggal 10. Kan ada kan orang tipe-tipe yang seperti itu ya. Nah, mungkin karena Pak Abdul Had kenal saya orangnya kayak gitu, moga-moga sih tidak ya. Beliau enggak mau saya, dia orangnya angel. Saya senang sama, saya mau menerima meminjami sampean utang itu Pak Abin, karena sampean itu orangnya tepat waktu, Pak Imtihan tuh tidak bisa tepat waktu, tidak mau saya kalau dihiwalakan. Nah, kalau tidak terjadi keridoan, beliau tidak ridho, maka hiwalah pun tidak sah, tidak berlaku. Ya. Jadi tidak sembarangan, Pak Winos. Aku wegah lah gini-gini Pak Imtihan, wes Pak Abdullah, wes langsung kasus Pak Abdullah, maaf ya, ini sampean harus menagih utang saya kepada yang uang yang menjadi tanggung saya kepada Pak Imtihan langsung saja, jumlahnya sama kok gitu misalnya. Nah, memaksa ini tidak boleh ya, tidak sah ya, tidak benar ya. Kemudian di sini ada juga istilah kafalah. Kalau kafalah itu bagaimana? Nah, kafalah itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi saya punya utang tadi ya, kemudian Pak Alwin ini sudah saking sebelnya apa sama saya karena angel ditagi, dan misalnya karena Pak Alwin itu tahu bahwasannya saya itu begini karo Pak Abdul Ahad, terus Pak Alwin juga pengen berbuat baik sama Pak Abdul Ahad ya, maka ya wes lah Pak Abdul Ahad, sampean tak kasih uang, tapi uangnya masih dibawa Pak Imtihan, tanggal 10 nanti tagihan itu buat jenengan. Itu namanya bukan hiwalah, itu termasuk jenis dari kafalah. Memberi tapi nanti masih apa namanya? Diberinya masih nanti, dan dia maksud saya harus meminta dulu kepada saya gitu. Tapi yang menjadi kajian kita malam hari ini adalah masalah hiwalahnya. Wahiyya masyru'atun liqawli sallallahu alaihi wasallam matlul ghaniyi zulmun wa idha atba'a ahadukum ala mali'in falyatba. Wa fi riwayatin wa man uhila fa idza uhila falyahtal ay falyaqbalil hiwala.
Hadisnya ini diriwayatkan oleh banyak jamaah. Jamaah itu berarti Bukhari, Muslim, Ashabul Kutubis Sittah, ya. Kecuali Imam Ahmad di sini disebut.
Matnul ghaniyyi dzulmun. Menunda-nunda pelunasan utang bagi orang yang sudah punya itu adalah suatu kezaliman. Jadi sebenarnya bapak-bapak yang dirahmati Allah, ketika kita punya utang terus sudah jatuh tempo, padahal kita punya uang untuk nyaur, kok kita tidak menggunakan uang yang kita miliki itu untuk nyaur terlebih dahulu, malah kita gunakan untuk membeli keperluan-keperluan yang sebenarnya tidak begitu diperlukan, maka sesungguhnya kita sedang berbuat zalim. Kalau itu berupa makanan, berarti kita makan yang ya ada unsur zalimnya, mendzalimi saudara kita. Itu tidak diperbolehkan. Sebagaimana kalau misalnya seseorang punya piutang, kalau belum jatuh tempo, itu juga tidak boleh nagih. Ya. Kalau sekedar mengingatkan saja boleh, ya, mengingatkan. Misalnya tadi ya saya punya utang, jatuh temponya tanggal 10, tanggal 1 Pak Win kirim SMS, Pak Imtihan, hari ini tanggal 1, 10 hari lagi adalah jatuh tempo pelunasan utang jenengan, ya. Mengingatkan boleh, ya, supaya saya hati-hati, soalnya kadang-kadang orang itu kalau nggak diingatkan ya ada uang langsung dibelanjakan habis, ya, apalagi tanggal muda, ya, jatuh temponya pertengahan bulan, ya. Kembali ke hadis, matlul ghani yadullu man wa'idha atba atukum ala mali'in falyatba. Ini dalam suatu riwayat dimaksudkan adalah barang siapa yang diminta untuk menerima hiwalah. Jadi khitabnya ini untuk lebih memudahkannya lagi, ya, kepada Pak Abdullah tadi. Kalau memang misalnya Anda ditawari, diajukan untuk menerima hiwalah, maka hendaklah Anda menerimanya. Jadi tadi yang punya utang saya, kemudian Pak Awin meminta kepada Pak Abdullah untuk menerima hiwalah itu, kata Nabi, maka terimalah. Menerimanya itu tentu saja mendapatkan pahala tersendiri. Karena apa? Karena menerima tunduk kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan salah satu sunnah. Bagaimana kalau tidak mau? Tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa. Tetapi mestinya itu kalau alasannya adalah tadi, misalnya orang yang dihiwalahi, yang dihiwalahkan, orang yang dipindahkan utangnya itu orang yang angel, itu ya enggak apa-apa kita tidak menerimanya, meskipun kalau tetap menerimanya itu lebih baik.
Wa ruknuha al-ijabu minal muhil wal qabulu minal muhal wal muhal alaih bi alfadin makhsusan makhsusah hiya sighatul hiwalah. Rukunnya adalah ijab dari Pak Awin, ya. Kemudian qabul baik dari saya ataupun dari Pak Abdullah. Kenapa kok saya juga harus menerima? Karena bisa jadi Pak Abdullah ini tipenya tipe orang yang belum saatnya jatuh tempo, sudah desak-desak terus gitu. Atau karena ya orangnya modalnya ngancem, kok nek wis tanggale urung iso nyaur diancem gitu. Bisa jadi kan seperti itu, saya gak rela. Jadi memang dua-duanya, baik muhal ataupun muhal alih, itu harus sama-sama rela. Jadi ada ijab, ada qabul, kemudian dengan ada lafalnya. Lafal ini bisa jadi diomongkan, bisa jadi juga ditulis. Nek sekarang telepon, SMS, ya. Misalnya tentunya yang pertama ditawari Pak Abdul Ahadnya, ya. Pak Abdul Ahad jenengan
utang yang 10 ribu nanti mintanya sama Pak Imtihan kersona pembatan, oh ya enggak apa-apa. Kemudian saya di SMA Pak Imtihan nanti nyawar utangnya sama Pak Abdul Ahad ketika jatuh tempo, gimana? Oke, oke, ya itu berarti sudah ada ijab dan kabul. Boleh juga dua-duanya ketemu langsung, tapi kayak zaman sekarang kan katanya waktu adalah uang, jadi untuk ketemu susah, lewat SMS saja ya apa-apa, cukup, kitabah itu cukup ya, dalam Islam tulisan itu diakui ya. Nah, kemudian di sini ada perbedaan pendapat. Kalau mengenai kesepakatan tadi itu kalau terpenuhi itu sempurna. Nah, tapi ada sebagian ulama yang menyatakan begini, wala budda min ridal muhal indal aktsarin li anna dain haqqahu wa yakfi ridal muhil faqad indal hanabila wa syarat al qaduri al hanafi ridal muhil aidan wa huwa al mukhtar wa tafal malikiyah wa syafi'iyah ridal muhil wal muhal faqad wala yasyaratu bil ittifaqi ridal muhal alaih li anna al mawdu' mujarradu tafwidin bil qabdi. Jadi ada perbedaan pendapat, ada yang menyatakan bahwa yang penting ridonya orang yang dipindahkan utangnya, ada yang berpendapat yang penting ridonya orang yang punya utang, ada lagi yang berpendapat yang penting ridonya orang yang punya utang dan yang dipindahi. Sementara saya sebagai yang utangnya dipindahkan tidak perlu dipertanyakan karena yang penting dia nanti nyaur pada waktunya gitu. Cuma yang terbaik adalah seperti yang beliau Wahbah Zuhaili sampaikan, kalau ijab kabul itu terpenuhi tiga-tiganya, maksudnya ijab dari Pak Hawinnya, kemudian kabul dari saya dan juga dari Pak Abdullah. Tetapi sekurang-kurangnya sebagaimana yang saya sebutkan pertama kali tadi, Pak Abdullah sebagai orang yang akan menerima dia harus ridho. Kenapa? Karena dia adalah orang yang berhak atas uang itu nanti dapat apa tidak, jadi apa tidak, bisa dia ambil apa tidak. Soalnya ini nanti terkait dengan beberapa hal. Apa itu? Yang pertama, ketika Pak Hawin sudah melakukan ijab dan Pak Abdul Ahad menerima qabul, yabra'ul muhil minad daini bi qabulil muhali al-hiwalata indal jumhur wa minhum al-madhahib al-arba'ah. Otomatis ketika Pak Abdul Ahad menerima, ya tidak apa-apa, nanti tanggal sekian saya akan meminta uang antum yang ada di Pak Imtihan misalnya ya, sejumlah sekian, otomatis Pak Awin sudah bebas utang. Jadi yang ada adalah utang piutang antara saya dengan Pak Abdul Ahad jadinya. Nah, kalau selama masa sampai jatuh tempo itu misalnya saya meninggal dunia, kalau meninggal dunia mungkin masih meninggalkan harta, tapi kalau saya bangkrut, ini misalnya seribunya seribu dolar atau seribu pound sterling sehingga banyak gitu ya, ternyata bisnis saya habis, bangkrut saya, akhirnya saya dipanggil qadhi, diputuskan Anda tidak boleh bertransaksi karena Anda bangkrut. Maka Pak Abdullah tidak bisa menuntut kepada Pak Hawin lagi, Pak Hawin ternyata Pak Imtihan bangkrut loh, tapi kan kemarin waktu Anda menerima ijab kabul akad hiwalah kan dia masih kaya. Iya, tapi sekarang bangkrut. Menurut hukum Islam, karena tadi sudah terjadi ijab dan qabul, maka Pak Arif sudah bebas hutang. Urusannya antara Pak Abdullah dengan saya. Nanti diselesaikan di mahkamah, kalau ada mahkamah Islamiyah, diselesaikan oleh qadhi. Yang kedua, thubutu walayatil mutalabah lil muhal ala al muhal alaihi biddainil muhal bihi fi dhimmatihi. Pak Abdul Ahad sebagai orang yang sudah menerima akad hiwalah tadi, beliau punya hak untuk menuntut saya. Jadi yang punya hak menuntut adalah beliau, karena sudah terjadi perpindahan tadi. Nuntut bagaimana? Sudah jatuh tempo, kok enggak nyaur-nyaur? Boleh digeret saya ke meja hijau misalnya. Ini punya utang banyak, enggak nyaur-nyaur, sudah jatuh tempo. Bahkan sudah saya kasih tenggang waktu 3 kali, enggak nyaur-nyaur juga misalnya. Ya, nanti akan diselesaikan oleh majelis qadha. Jadi itu beberapa hal yang mengikuti ijab qabul terkait dengan akad hiwalah. Meskipun demikian, ikhwan fiddin rahimakumullah, akad hiwalah ini bisa dirujuk, bisa dikembalikan. Bagaimana itu? Ya, tentunya apabila misalnya terjadi pembicaraan antara Pak Abdullah dengan Pak Hawin, meskipun sudah terjadi ijab qabul ya, tapi karena saya orangnya sulit, Pak Abdullah ngomong sama Pak Hawin, Pak Hawin ini gimana ini? Sudah 3 kali saya undur-undur, Pak Imtian ini tidak nyaur-nyaur, gimana kalau saya kembalikan saja hiwalahnya kepada antum? Jadi antum nyaurlah, ini sudah jatuh tempo, nanti utangnya Pak Imtian jenengan sendiri yang meminta. Maka itu diperbolehkan, rujuul muhal alaih alal muhil, itu diperbolehkan. Yarji'ul muhal alaihi alal muhili fil halat. Ada beberapa keadaan, salah satunya tadi. Kemudian di sini disebutkan termasuk bisa jadi rujuk juga adalah kalau ternyata saya meninggal dunia. Saya meninggal dunia itu boleh rujuk. Nah, tapi di situ dijelaskan oleh para ulama bahwa di sana ada beberapa syarat. Yang pertama, antakunal hiwalah bi amril muhil. Jadi hiwalah tadi atas keinginan atau atas perintah dari orang yang melakukan hiwalah, bukan dari pihak lain. Artinya rujuknya tadi itu atas persetujuan atau perintah dari orang yang sudah kemarin-kemarin melakukan akad hiwalah, dia yang memindahkan, maka dialah yang bisa mengembalikan apa yang sudah dia berikan tadi. Jadi kalau misalnya Pak Awin tidak menerima ya, karena sudah terlanjur tadi ada ijab qabul, maka ya dalam kasus ini Pak Abdullah mesti rela. Ya. Tapi kalau beliaunya mau menerima ya, itu baik sekali, karena kan sebenarnya di situ biasanya terjadinya rujuk itu kan karena adanya kesulitan ketika Pak Abdullah misalnya berhubungan dengan saya. Saya kesulitan, Pak. Sini di kembalikan saja. Gimana? Setuju? Nah, kalau setuju ya sudah, maka itu kembali seperti sebelumnya. Artinya Pak Awin harus mengembalikan uang kepada Pak Talhat, saya kembali ke Pak Awin, dan saya harus manut untuk kasus itu. Saya nggak boleh, oh saya nggak mau samanya sama Talhat, tapi nggak nyaur-nyaur ya. Minta dicitak kalau seperti itu. Kemudian di sini ada catatan berkenaan dengan apabila utangnya tidak sama. Bagaimana kalau utangnya tidak sama? Apabila utangnya tidak sama, maka sebagaimana apa namanya transaksi-transaksi pada umumnya, di mana di situ tidak diperbolehkan adanya transaksi ribawi, ya, maka misalnya di situ ada kelebihan, kelebihan itu harus dikembalikan kepada orang yang punya uang, punya hak dalam ini. Misalnya maksudnya Pak Awin, misalnya ya, saya punya utang 1.500 kepada Pak Awin, Pak Awin punya utang 1.000 kepada Pak Talhat. Maka tidak diperbolehkan, wis utangmu yang 1.000 ku sahur dengan atau ambil sama Pak Imtian, bahkan Imtian utangnya 1.500, nanti yang 500 kalian buat antum. Nah, itu tidak diperbolehkan, karena itu berarti kembali kepada transaksi ribawi. Soalnya ini kadang-kadang terjadi di sekitar kita. Biasanya itu kalau tadi ya, kasusnya yang satu arah tuh angel ya, atau jatuh temponya beda ya. Nah, itu kadang-kadang suka terjadi yang seperti itu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi harus tetap dikembalikan kepada yang berhak ya. Ini beberapa catatan yang diberikan oleh para ulama berkenaan dengan masalah hiwalah, yakni perpindahan utang. Ada beberapa hal yang lainnya, tetapi ini khas di Arab. Aturan-aturan di Arab saya pikir tidak perlu untuk kita bahas. Ada juga yang versi madhab-madhab yang tidak begitu terkenal, tentunya prakteknya tidak lazim, tidak perlu saya ungkapkan ya. Saya kira cukup untuk masalah hiwalah ini, kecuali kalau mungkin ada di antara bapak-bapak yang ingin mempertanyakan atau ada sesuatu berkenaan dengan masalah hiwalah ya. Saya persilakan kalau ada. Kalau tidak ada, saya tambahkan sedikit. Sekarang ini di berbagai perbankan syariah itu ada akad hiwalah tetapi bil ujroh. Hiwalah tapi bil ujroh. Jadi misalnya saya gimana mencontohkannya ya. Jadi memindahkan utang, utangnya dipindah misalnya tadi ya, Pak Awin, saya punya utang ke Pak Awin 50 juta misalnya. Terus Pak Abdulahad sebagai pihak bank ya, siap menerima memberi uang ke Pak Awin ya, menerima utang dari saya, nanti yang nagih Pak Abdulahad kepada saya ya, tetapi dengan ujroh. Ujroh itu apa? Upah. Jadi Pak Abdulahad minta upah. Upahnya apa ya? Nanti berarti yang diberikan kepada Pak Awin tidak sampai 50 juta. Ya.
pira? Ya, pirang persen? 3% apa 5%?
Kalau 5% ya berarti 47,5. Ya, betul enggak? Ya, 47,5. Ini yang 2,5 ujrohnya. Atau nih Pak, tak kembali nih utangnya Pak MTN 50 juta. Terus ujrohnya mana? 2,5. Misalnya begitu. Bolehkah yang seperti ini? Kebanyakan ulama menyatakan yang seperti itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu hanya kilah saja. Apa istilahnya di bahasa Jawanya? Ya. Itu hilah syariah, hilah tidak diperbolehkan. Kebanyakan ulama tidak membolehkan. Tetapi itu banyak sekali dipraktekkan hari ini oleh berbagai perbankan yang menyatakan diri sebagai bank-bank syariah. Memang banyak sekali bank-bank syariah yang tidak sesuai dengan syariah. Transaksi-transaksinya bikin geleng-geleng kepala bagi orang yang mengerti tentang syariah. Ya? Dana talangan haji. Ya, sama. Dana talangan haji pun seperti itu, ya. Apabila di sana ada ujroh, itu sebenarnya apalagi kalau ujrohnya itu dikaitkan dengan berapa jumlah uang yang dipinjamkan sebagai dana talangan, ya. Para ulama menyatakan itu sama juga dengan riba, ya. Ada sih 1-2 ulama terutama yang menandatangani bolehnya itu, ulama-ulama di Indonesia, ya, itu membolehkan. Tetapi terakhir kemarin saya baca ringkasan disertasinya mahasiswa di Jamiah Imam di Arab, menyatakan bahwa yang seperti itu tuh sebenarnya adalah praktik riba yang dibungkus dengan baju syariat. Sebenarnya bukan syariat. Di situ diungkapkan bukan hanya bahwa secara transaksinya bertentangan menurut syariat dalam pandangannya para fuqaha, tetapi di situ juga diungkapkan mengenai dampaknya, dampak dalam perekonomian dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Nanti teman-teman yang bisa berbahasa Arab boleh copy makalahnya, sudah saya ini kan mengenai hal itu. Jadi intinya memang tampaknya apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa akan datang suatu masa di mana umat beliau ini akan menghalalkan riba, itu meski tok, sehingga semua orang akan makan riba, bahkan yang tidak makan secara langsung akan terkena debu-debunya, ya. Kewajiban kita yang meminimalisir. Nabi sudah memastikan kena debu-debunya, tapi ya mestinya kita mencukupkan diri dengan debu-debu itulah. Jangan kita malah mengumpulkannya, nanti malah dinikmati. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ini sekedar tambahan bahwa itu biasanya dikait-kaitkan dengan akad hiwalah juga memang itu. Itu semuanya adalah kilah saja, ya, menyiasati syariat. Itu seperti orang-orang Yahudi yang tidak boleh mancing, tidak boleh jaring iwak pada hari Sabtu, mereka memasang kail, merasa memasang jaring pada hari Jumat, nanti hari Ahad panen. Hari Sabtu ning endi? Ya ning sinagog ngibadah. Tapi mereka tetap dilaknat oleh Allah. Mereka bahkan diserupakan, bukan diserupakan ya, diganti bentuk mereka menjadi bentuk kera dan babi kuno. Kiradatan masihin, ada yang jadi kera, ada yang jadi kera, ya. Kera Pak Amin, ya, kera. Itu cuma semuanya jadi tidak semuanya, banyak dari mereka yang terutama yang praktek-praktek itu adalah yang jadi kera, yang akhirnya mereka itu semuanya dimatikan oleh Allah. Umurnya tidak panjang itu yang kera-kera itu. Adapun
orang-orang Yahudi sekarang itu adalah keturunan dari saudara kera tadi.
Karena tidak semuanya jadi, ada yang tersisa, yang tersisa itulah yang akhirnya menurunkan orang-orang Yahudi zaman sekarang.
Di dalam tafsirnya seperti itu, wallahu a'lam bishawab.
Ini saja yang menjadi kajian kita pada kali ini. Insyaallah ke pekan depan kita bisa melanjutkan, masih berkenaan dengan masalah utang piutang, yakni berkenaan dengan rohan ini insyaallah.
Yang ini juga banyak sekali praktek-praktek yang menyimpang di sekitar kita.
Moga-moga yang sedikit ini bermanfaat, dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.